ένα εδάφιο, δύο εδάφια είναι που αναφέρει τι είναι η Εκκλησία. Δύο εδάφια. Είναι η Επιστολή προς Εφεσίους, το κεφάλαιο το Δέλτα, 31-32. Και μετά θα ασχοληθώ με όλο το κεφάλαιο, γιατί μέσα εκεί αναφέρονται όλα αυτά τα οποία πρέπει να ξέρουμε. Και λέει τώρα εδώ, πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθεί από σας μεταπάσης κακίας. Το επισφράγισμα είναι μεταπάσης κακίας. Ό,τι φέρνει κακία μέσα στην καρδιά του πιστού πρέπει να φύγει. Γίνεστε δε εις αλλήλους χρηστοί, χρήσιμοι, έσπλαχνοι, όπως πονάει η μητέρα το παιδί της, έτσι πονάμε ένα στον άλλο και αγωνιζόμαστε να γίνει κάτι καλύτερο. Συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησε εσάς δια του Χριστού. Μύρια τάλαντα εμένα. Αν βγαίνω έξω και πιάνω τον άλλο ο οποίος μου χρωστάει κάτι, δηλαδή έχει κάτι, μου έχει κάνει κάτι, την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν συγχωρώ. Άμα θυμάμαι αυτό που μου έκανε, δεν συγχωρώ. Άμα αυτή τη στιγμή ακούω κάτι πως έχει γίνει σε κάποιον ο οποίος με έχει βλάψει και χαίρομαι, δεν συγχωρώ. Και προκαλώ το Θεό να κάνει το ίδιο και σε μένα. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ? Πρώτα μας λέει να βγει το κακό από μέσα μας και μετέπειτα λέει ότι να πώς να φερόμεθα σαν χριστιανοί. Τώρα εδώ μιλάω στους Εφεσίους. Δεν το έχουν καταλάβει οι Εφέσιοι. Και είναι και οπωσδήποτε αυτή η επιστολή που θα δοθεί σε όλες τις άλλες εκκλησίες στην Ασία. Η εκκλησία της Εφέσου ήταν μια εκκλησία που ανθούσε και ήταν μητρόπολη εν σχέση με τις άλλες γύρω της. Και ήταν η πιο μορφωμένη εκκλησία. Οι άνθρωποι που ήταν μέσα εκεί ήταν των γραμμάτων. Φιλοσοφία, ιστορίες, ό,τι θέλετε. Και γι' αυτό εκάψανε, σου λέει, χιλιάδες βιβλία, γράφει ένα ποσό στις Πράξεις των Αποστόλων, όταν γνωρίσαν τον Χριστό. Όλα τα φιλοσοφικά βιβλία τα κάψανε. Και λέει για το ποσό το οποίο εστίγιζαν όλα αυτά. Και ερχόμαστε τώρα σήμερα. Έχουμε έναν Απόστολο Παύλο, ο οποίος είναι στη φυλακή. Σε λίγο θα του κόψουν το κεφάλι. Και τι λέει τώρα? Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, όχι για κάτι δικό μου που έκανα, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνο που σας κάλεσε στη νέα ζωή. Σας παρακαλώ, λέει, δεν επιβάλλει, γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι επιβολή, είναι αγάπη. Αν αγαπάω αυτόν που με αγάπησε και μέσωσε, θα κάνω ό,τι θέλει. Γιατί δεν μπορώ να αγαπάω τον Θεό χωρίς να εφαρμόζω το θέλημά Του? Μπορώ αυτή τη στιγμή να λέω ότι, να λέω ο Πατέρα μου τα καλύτερα λόγια για μένα και εγώ να μην κάνω τίποτα από ό,τι θέλει αυτός? Δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ, πρέπει να μιμηθούμε τον Χριστό. Είναι ο Υιός Του που εγέννησε ο Θεός. Τι γεννάει ο Θεός? Πνεύμα. Είναι ο αιώνιος Λόγος. Τον γέννησε για τη σωτηρία μας. Γιατί αυτός έπρεπε να υποβαθμιστεί, να έρθει στη ζωή μας. Όπως και ήρθε. Και είναι πάρα πολύ το κεφάλαιο, δεν πιστεύω να το φτάσουμε. Λέει λοιπόν, μιμητέ να γίνουμε του Θεού, του Ιησού Χριστού, δηλαδή ως τέκνα αγαπητά. Να περιπατούμε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός αγάπησε ημάς. Και παρέδωκε τον εαυτό του υπερ ημών προσφορά και θυσία στον Θεό εις ως μη ευωδίας. Ό,τι έκανε πρέπει να κάνουμε. Καθώς ο Θεός αγάπησε εμάς, έτσι και εμείς πρέπει να μιμηθούμε αυτή την αγάπη, να την αφήσουμε να μπει μέσα μας, να μας δώσει τη δύναμη να αγαπήσουμε όλους τους άλλους. Αγαπάμε και πιστούς και απίστους. Αγαπάμε τους αμαρτωλούς, αλλά δεν αγαπάμε την αμαρτία τους, τη μισούμε. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Και λέει και στο 3, πορνεία και πάσα καθαρσία η πλεονεξία, μηδένας ονομάζεται μεταξύ σας, καθώς πρέπει εις Αγίους. μηδές χρώτης, μορολογία, βομολογία, τα οποία είναι απρεπή. Αλλά μάλλον ευχαριστία. Διότι τούτο εξεύρεται ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, όσοι είναι ειδωλολάτρης, η πλεονεξία είναι ειδωλολατρία, δεν έχει κληρονομία εν τη βασιλεία του Χριστού και Θεού. Μηδείς λοιπόν αν μη σας απατά με ματαίους λόγους, επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μη γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι αυτών, διότι είστε ποτέ σκεύος, είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω. Περιπατείτε ως τέκνα φωτός, διότι ο καρπός του πνεύματος είναι εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία. Εξετάζοντες τι είναι το ευάρεστο στον Κύριο, και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα, του σκότους μάλλον, αλλά δε, να τα ελέγχετε, διότι τα κρυφίως γινόμενα υπ' αυτών εσχρών εστίν και λέγειν. Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό το φωτός γίνονται φανερά, επειδή παν το φανερούμενο είναι φως. Δια τούτο λέγει, σηκώθητε ο κοιμόμενος και ανάστηθη εκ των νεκρών και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Προσέχετε λοιπόν πώς περπατείτε, ακριβώς μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό της παροικίας σας. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τίν το θέλημα του Κυρίου και μη μεθύσκεστε με ίνο, εις τον οποίο είναι ασωτεία, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς, ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες σε καρδίες, ημών εις τον Κύριο. Για να δούμε. Λάθος κεφάλαιο σας διάβασα και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Στο Δέλτα είπαμε. Είναι στο ίδιο πνεύμα και τα δύο αυτά, αλλά ας πιάσουμε από την αρχή το Δέλτα. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω, περιπατείτε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, πραότος και μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Τι λέει τώρα εδώ? Έχουμε ένα Παύλο, ο οποίος είναι φυλακισμένος και δεμένος αλυσίδες. Ετοιμάζονται να του κόψουν το κεφάλι. Και αυτός τι λέει τώρα εδώ εμάς? Μας παρακαλεί αυτός που είναι με αλυσίδες, τι να κάνουμε? Να περπατούμε αξίως της προσκλήσεως αυτού που μας κάλεσε. Δηλαδή να ομοιάσουμε με αυτό που μας καλεί. Μας καλεί να μπούμε σε μια καινούργια ζωή, να μπούμε σε μια και σε ένα καινούργιο κόσμο που αναγνωρίζει μόνο το Θεό και να μείνουμε πιστοί σε Αυτόν. Αλλά αυτό θα γίνει μόνο αν είμαστε ταπεινοί. Δεν ειρωνευόμαστε. Αγαπάμε και προσευχόμαστε για τον άλλο. Δεν κατηγορούμε. Δεν καταδικάζουμε. Δεν έχουμε κακία μέσα. Είμαστε αγαθοί. Τότε είμαστε του Χριστού και τότε ανταποκρινόμαστε σε Αυτόν που μας κάλεσε. Και μιλάει λοιπόν ότι για να γίνει αυτό και να τον ακολουθήσουμε πρέπει να είμαστε με ταπεινό φρόνημα, μόνιμα, όπως είναι ο Θεός. Είναι αγαθός. Αν δεν υπάρχει ταπεινό φρόνημα, τότε με κάτι που μου κάνει το κρατάω. Ένας ευλογημένος αδερφός έλεγε ότι αν σε ένα δέντρο καρφώσουμε ένα καρφί και βγάλουμε το καρφί, ο ρόζος μένει. Στον πιστό δεν γίνεται αυτό. Γιατί τα αδύνατα γίνονται δυνατά στη ζωή του. Γι' αυτό μας λέει λοιπόν μετά πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Εγώ αγαπάω περισσότερο εσάς από εμένα. Αυτό πρέπει να φαίνεται. Αλλά όμως μπορεί να έχω ένα ελάττωμα και να μην σας αγαπάω τόσο όσο με αγαπάτε. Να προσεύχεστε για μένα. Πρέπει να αλλάξω. Γιατί άλλος στο σπίτι του εγνώρισε την αγάπη και την έζησε και άλλος δεν την γνώρισε καθόλου. Αυτός που δεν γνώρισε την αγάπη δεν είναι εύκολο να ανταποκριθεί σε αυτό. Πρέπει ο Θεός να τα αλλάξει όλα. Λοιπόν, για να τα αλλάξει, εφόσον είμαστε εκκλησία, από την άλλη στιγμή και έπειτα ο ένας πονάει τον άλλο. Γι' αυτό λοιπόν δεν είμαστε αμέτωχοι όταν στην Εκκλησία γίνεται κάτι στραβό. Αυτό δείχνει ότι εμείς το αφήσαμε και έγινε. Γι' αυτό λοιπόν άλλη μία φορά λέμε, οι εκκλησίες είναι του Χριστού. Ο Χριστός έχει μία εκκλησία και είναι σε όλο τον κόσμο. Κομμάτι αυτής της εκκλησίας είμαστε και εμείς στην Ελλάδα. Κομμάτι της εκκλησίας της Ελλάδος είμαστε και εμείς στα Πετράλωνα. Οι εκκλησίες είναι του Χριστού. Αποκαλύπτεται σε κάθε πιστό ο οποίος τον ζητάει και τον θέλει. Και πάντα επεμβαίνει στη ζωή μας γιατί μας αγαπάει. Θυσιάστηκε πάνω στο Σταυρό. Θα μας αφήσει, δεν θα επέμβει σε όλα αυτά τα μικρά που δημιουργούνται καθημερινώς. Έτσι λοιπόν, τι μας λέει τώρα εδώ, ότι αν αυτή τη στιγμή πράγματι πήραμε την πρόσκληση, φαίνεται, είμαστε ταπεινοί, είμαστε πράοι, μακροθυμούμε όταν μας ενοχλούν διάφορα πράγματα ή μας δημιουργούν προβλήματα οι άλλοι άνθρωποι και υποφέρομαι ο ένας τον άλλο όταν έρχεται εναντίον μας με λόγια ή με πράξεις ή οτιδήποτε και μας αδικούν με την αγάπη του Θεού. Βλέπουμε πώς αντιμετώπισε στο Σταυρό επάνω ο Χριστός, πώς αντιμετώπισε αυτούς που τον σταυρώσανε, τους κοροϊδεύανε, αυτούς που τον χτυπήσανε. Με την αγάπη του Πατέρα στην καρδιά του μέσα. Εάν δεν αντιμετώπιζε με την αγάπη του Πατέρα, εκείνη τη στιγμή, όπως είπε στον Πέτρο, θα καλούσε 12 λεγεώνες αγγέλων και θα δίνανε δικαιοσύνη εκεί, αλλά θα χανόμαστε όλοι εμείς. Αλλά για να μην χαθούμε εμείς, που εμείς είμαστε οι αμαρτωλοί που ήταν αυτοί εκεί. Οι Ρωμαίοι που το σταυρώσαν, αμαρτωλοί ήτανε. Και εμείς αμαρτωλοί είμαστε. Και χρειαζόμαστε να μας σώσει κάποιος. Εάν λοιπόν εκείνη τη στιγμή έδινε δικαιοσύνη, όλοι εμείς που είμαστε αμαρτωλοί επάνω στη γη, θα χανόμαστε όλοι. Οπότε βλέπουμε τι κάνει ο Χριστός. Αυτό το οποίο λέει τώρα εδώ, το Πνεύμα το Άγιο δια του Αποστόλου Παύλου στους Εφεσίους. Έχει πραότητα επάνω στο Σταυρό, έχει μακροθυμία, δεν αφήνει να τον επηρεάσει ο θυμός, το διώχνει μακριά για να κρατήσει την αγάπη. Γιατί αν αφήσει το θυμό να μπει μέσα του ή την αδικία να τον φέρει σε θυμό, αυθυμηθεία στην άλλη στιγμή και έπειτα βγαίνει από την παρουσία του Θεού. Οπότε θα κάνει εκδίκηση. Έτσι λοιπόν, αντέχει και υποφέρει όλα αυτά πάνω στο Σταυρό, με υπομονή που του δίνουν όλα αυτά που είναι η παρουσία του Θεού, η αγάπη στην καρδιά του μέσα, και μας λέει εδώ ότι η αγάπη που είναι ο Θεός μας δίνει τη δύναμη και την ικανότητα, όπως έμενε στο Σταυρό αυτός, έτσι και εμείς να μην αντιδράσουμε ανάποδα εδώ, στη γη. Και συνεχίζοντας λέει, σπουδάζοντες να διατηρείτε, λέει στο 2, στο 3, συγγνώμη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Και λέει στο 4, ένα σώμα και ένα πνεύμα να είμαστε καθώς προσεκλήθημε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Εις Κύριος, μία πίστη, ένα βάφτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ον και επί πάντων και δια πάντων εν πάση ημίν. Εις ένα δέκαστον ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Θα το συνεχίσουμε. Να ζείτε λοιπόν με τρόπο αντάξιο του Χριστού, όπως είπαμε, με ταπείνωση, με πραότητα, με υπομονή και να ανεχόμαστε όλους αφήνοντας την αγάπη του Θεού να μας πλημμυρίσει για αυτούς. Να είμαστε ένα σώμα, γιατί το σώμα αυτό που έφτιαξε και λέγεται Εκκλησία ο Θεός, είμαστε εμείς. Οπότε θα πρέπει να γίνουμε ένα, ένα σώμα όλοι. Και το Πνεύμα το Άγιο να είναι μέσα σε όλους μας για να μας ενώνει, ώστε να έχουμε μία ελπίδα, την αιώνια ζωή, τη σωτηρία με απότερο σκοπό, την αιώνια ζωή. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στη γη. Δεν ήρθε για να περάσουμε εδώ 2 χρόνια που μας μένουν ή 10 ή 25 ή 50 καλά, αλλά να ετοιμαστούμε για να ζήσουμε μαζί Του οπωσδήποτε αιώνια. Αυτός είναι ο στόχος μας και με αυτή την ελπίδα ζούμε. Και γι' αυτό ακούμε αυτά τα οποία λέει. Και λέει εδώ ορισμένα πράγματα τα οποία είναι οπωσδήποτε κανόνας. Δεν ήρθε να πάρει πολλές εκκλησίες ο Χριστός. Μία εκκλησία θα πάρει. Δεν έδωσε πολλά βιβλία. Αλλά ένα βιβλίο φέρει τη σωτηρία στη ζωή μας. Είναι η Καινή Διαθήκη. Τα βιβλία που την απαρτίζουν είναι αυτά που έγραψε το Πνεύμα το Άγιο και έβαλε μέσα εκεί. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να ακολουθήσω ένα δρόμο. Το δρόμο που χαράσει το θέλημα του Θεού δια του Ιησού Χριστού, το οποίο το Πνεύμα το Άγιο έδωσε στους μαθητάς, εγγράψανε και είπε και ο Ιησούς Χριστός εν ζωή. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ένας είναι μόνο. Γι' αυτό μας λέει, όπως διαβάσαμε στο 4, ένα σώμα αποτελείται όλοι. Ανά τον κόσμο. Και αδερφοί που δεν γνωρίζω είναι αδέρφια μας. Τα οποία όταν γνωρίσω κάτι από εκεί συμπεριφέρομαι όπως και τα υπόλοιπα αδέρφια εδώ. Δεν έχω επιφυλάξεις. Κάθε ένα που έσωσε είναι αδερφός μου. Και τον αγαπώ και προσεύχομαι για αυτόν όπως και αυτοί προσεύχονται για μας. Και μιλάει λοιπόν ότι είμαστε ένα σώμα. Για σκεφτείτε αυτή τη στιγμή. Χτυπάω κάπου στο χέρι ή στο σώμα μου. Το σώμα τι κάνει, τρέχει στο γιατρό για να το περιθάλψει. Όλο το σώμα τρέχει. Όταν συμβαίνει κάτι με κάποιον από εσάς, προσευχόμαστε όλοι. Πάμε στο γιατρό και προσευχόμαστε όλοι μαζί. Όχι είμαι στο σπίτι μου και λέω προσευχηθείτε ένθερμα για μένα και εγώ δεν προσεύχομαι για κανένα. Είμαστε ένα σώμα. Και πώς φαίνεται ότι είμαστε ένα σώμα, ζούμε μαζί. Μπορείς μια εβδομάδα να μην με δείτε εσείς. Εγώ δεν μπορώ. Και αν καμιά φορά είναι ανάγκη να γίνει κάτι, βλέπετε ολόκληρος αγώνα, να μάθω, να κάνω, να δείξω. Δεν γίνεται. Γιατί είμαστε ένα σώμα. Μπορώ να διαφορήσω για το πόδι μου. Μπορώ να διαφορήσω για το κεφάλι μου. Αυτό λέει τώρα, εδώ. Είμαστε ένα σώμα, όλοι του Χριστού το σώμα. Οπότε ενδιαφέροντα δεν υπάρχουν διαφορετικά. Γι' αυτό μας λέει ένα πνεύμα και ένα σώμα. Τα ενδιαφέροντα έρχονται με το πνεύμα. Τι θέλει ο Θεός, δια πνεύμα του Αγίου μας δίνει τι θέλει. Οπότε το Πνεύμα το Άγιο, αν μας οδηγεί, αν δηλαδή αυτή τη στιγμή το ακούμε, τότε μας οδηγεί, τότε όλοι θέλουμε το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό το λέει πολύ ωραία. Στο 5 που διαβάσαμε λέει ότι ένας Κύριος υπάρχει για όλους μας. Είμαστε δούλοι, ή να το πούμε διαφορετικά, το σώμα είναι δούλος ενός Κυρίου, του Ιησού Χριστού. Ένας Κύριος υπάρχει για όλους μας. Δεν έχουμε πολλούς Κυρίους. Και πώς χαρακτηρίζεται ότι είναι ένας Κύριος. Ότι όλοι οδηγούμαστε να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Να δοξαστεί ο Θεός στη ζωή μας και να ενωθούμε έτσι ώστε το σώμα να παράγει έργο που να δοξάζεται και να ομολογείται ο ουρανός. Να εξαγγέλνται οι αρετές του. Δεν υπάρχουν πολλοί στόχοι στη ζωή της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία είναι μία. Και η κεφαλή που οδηγεί την Εκκλησία είναι μία, είναι ο Χριστός. Γι' αυτό μας λέει λοιπόν εδώ, ένας Κύριος υπάρχει για όλους μας. Αυτός που κυριαρχεί και μας οδηγεί είναι ένας. Ο Θεός. Πατέρας Υιός Πνεύμα Άγιο. Δεν υπάρχει άλλος. Μία πίστη υπάρχει στο πρόσωπο του Θεού. Δεν υπάρχουν 5.000 πίστης στον κόσμο. Γιατί αν αυτή τη στιγμή δεν είμαστε με μία πίστη, τότε δεν είμαστε εκκλησία του. Αν ο ένας πιστεύει στο Ζαροβάβελο, άλλος τώρα σε κάποιον άλλο Θεό και εγώ πιστεύω στον Θεό, δεν είμαστε την ίδια πίστη. Γι' αυτό λοιπόν, για να είμαστε την ίδια πίστη, πρέπει να ακολουθούμε τον ίδιο Κύριο, να πιστεύουμε ακριβώς αυτό το οποίο λέει στο Λόγο του και οπουδήποτε άνθρωπος δεν διαβάζει το Λόγο, δεν πιστεύει τα ίδια με τον άλλο. Γιατί έχει θεωρίες δικές του. Και εμείς οι Έλληνες έχουμε μια θρησκεία στα μέτρα μας ο καθένας. Τα ξέρουμε όλα και έχουμε δική μας πίστη. Πιστεύω το ένα, δεν πιστεύω το άλλο. Εδώ δεν πάει έτσι. εάν όντως ο Θεός μας έκανε, μας αναγέννησε, όλοι πιστεύουμε το ίδιο. Όλοι ακολουθούμε το ίδιο πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Όλοι υποτασσόμεθα σε ένα λόγο, το λόγο τον Άγιο του Θεού. Ένας Κύριος, μία πίστη και όλοι έχουμε βαφτιστεί το ίδιο βάφτισμα. Να σβήσει η παλιά ζωή μας. Εάν δεν σβήσει η παλιά ζωή μας και συντηρείται ακόμα, άρα δεν είμαστε με ένα Κύριο. Έχουμε τον κόσμο, Κύριο που είχαμε πρώτα, έχουμε και τον Χριστό. Εκεί δεν υπάρχει μία πίστη, δεν είναι ένας Κύριος. Υπάρχουν πολλοί Κύριοι και διάφορες πίστες. Όλοι πιστεύει το ένα, όλος το άλλο. Γι' αυτό λοιπόν μας το λέει πάρα πολύ ωραία. Ένας Κύριος λοιπόν, μία πίστη, ένα βάφτισμα. Ένας Θεός και Πατέρας. Για κοιτάξτε τώρα, ένας. Όλο είναι ένας. Δεν υπάρχουν πολλοί. Επομένως, ο Θεός σε αγαπάει. Α, πώς με αγαπάει, αφού δεν μου μιλάει. Και μιλάει σε σένα. Ο Θεός φταίει. Ο Θεός μιλάει με το λόγο του, μιλάει με ενύπνοια. Μιλάει με προφητείες, μιλάει με κήρυκες. Αν είμαι παιδί του, θα καταλαβαίνω τη φωνή του. Αν όμως δεν την καταλαβαίνω, δεν θα εφαρμόζω τίποτα από αυτά που δεν καταλαβαίνω. Οπότε άμα δεν εφαρμόζω άλλα από αυτά που λέει ο Θεός, δεν είμαι πατέρας μου ο Θεός. Δεν είμαι στο σώμα του Χριστού. Και γι' αυτό μας λέει, αν προσθέσω, θα μου προσθεθούν οι πληγές του βιβλίου. Αν αφαιρέσω κάτι από αυτά που λέει, θα αφαιρεθεί το όνομά μου το βιβλίο της ζωής. Οπότε καταλαβαίνουμε σοβαρά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει ότι υπάρχει ένας, μία ενότητα υπάρχει. Ο Θεός είναι ένας. Είναι η πίστη που μας δίνει η ίδια σε όλους μας. Βαφτιζόμαστε το ίδιο βάφτισμα γιατί θέλουμε να πεθάνει όλος ο εαυτός μας. Είναι πατέρας μας. Και ξέρουμε ότι μας αγαπάει. Γιατί θυσίασε το παιδί του για μας. Και είναι πατέρας όλων που ανήκουν στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού. Ο ίδιος, τον ίδιο πατέρα έχουμε. Άρα λοιπόν ο πατέρας μας συμπεριφέρεται σε όλους το ίδιο. Αλλά αν εγώ δεν τον σέβομαι, τότε δεν συμπεριφέρεται σε μένα το ίδιο, γιατί έχω φύγει από την παρουσία του, έχω φύγει από τον οίκον του, από το σπίτι του. Και ο Θεός ο ένας, που είναι πατέρας όλων μας, κυριαρχεί σε όλους μας μέσα στις ζωές μας. Όλοι έχουμε τον ίδιο πατέρα, Κύριο και κυριαρχεί. Πώς φαίνεται αυτό? Ακολουθούμε τον ίδιο δρόμο. Αγαπάμε ο ένας τον άλλο το ίδιο. Ζούμε για να βοηθάμε ένας τον άλλο. Είμαστε χριστοί σε αυτόν, όπως διαβάσαμε. Ενεργεί μέσα σε όλους μας το ίδιο. Δεν είναι προσωπολήπτης. Και κατοικεί μέσα σε όλους μας. Όλη η Εκκλησία έχει το Θεό μέσα της. Και φαίνεται από τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Αν τον εφαρμόζουμε. Αν αφήνουμε το Θεό να επεμβαίνει και να προπορεύεται. Δεν πιάνουμε εμείς να εκδικηθούμε κάτι που μας κάνουν κακό ή οτιδήποτε, αλλά ζούμε την αγάπη και με αγάπη προσευχόμαστε για όλους αυτούς να τους σώσει για να τους κάνει καλύτερους από εμάς. Έχει ένα κανόνα δηλαδή που ακολουθούμε και αυτό τον κανόνα τώρα περιβάλλει ο Παύλος. Γιατί όμως ο Παύλος μιλάει για αυτά? Γιατί βλέπουμε τώρα και γίνεται κάτι μέσα στην Εκκλησία. Παρουσιάζονται οι Ιουδαίοι, οι οποίοι τι κάνουνε, πάνε και διαβάλουνε τους χριστιανούς που έχουν πιστέψει στον Παύλο, τον Χριστό δηλαδή μέσω του Παύλου, και διαβάλουνε και λένε αυτός δεν σας τα λέει καλά. Πρέπει να περιτέμνεστε όπως είπαμε. Και τι γίνεται τώρα, λύνεται το πρόβλημα αυτό. Αφού μαζεύονται στην Ιερουσαλήμ, γίνεται το συνέδριο εκεί, βγάζουν άκρη, στέλνουν επιστολές και άτομα και τα μεταφέρουν σε εκκλησίες της Ασίας. Οπότε, τι γίνεται τώρα? Καταλαβαίνουν όλες οι εκκλησίες στην Ασία ότι οι Ιουδαίοι είναι απ' έξω. Είναι σε λάθος δρόμο. Και τι αρχίζουν, τους περιορίζουν. Εσείς δεν τα ξέρετε, τα λέτε λάθος, μας ταράξατε μακριά. Τι γίνεται τώρα? Οι Ιουδαίοι αυτοί έχουν πιστέψει. Είναι και αυτοί χριστιανοί, αλλά δεν έχουν καταλάβει. Δεν πρέπει να σπαστεί αυτό το σώμα, το κομμάτι της Εκκλησίας, αλλά θα πρέπει να ενωθεί. Και για να ενωθεί τώρα εδώ, βλέπουμε τον Παύλο ότι πιάνει και τους μιλάει τι είναι η Εκκλησία, τι είναι το σώμα. Αυτό διαβάζουμε τώρα. Και γι' αυτό διαβάσαμε και το δύο εδάφια τα πρώτα που σας διάβασα. Τι γίνεται τώρα? Υπάρχει πικρία στην Εκκλησία. Υπάρχει θυμός. Γιατί τους ταράξανε, για μέχρι να λυθεί η διαφορά, περάσανε κάποιοι μήνες. Μέχρι να πάνε με τα πόδια, με τα καράβια και όλα αυτά στην Ιερουσαλήμ, να γίνει το συνέδριο, να μαζευτούν όλοι μαζί, οι άλλοι καίγονται εκεί. Δεν ξέρουν ποιο να δεχτούν και ποιο να μην δεχτούν με όλα αυτά που γίνονται. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα, υπάρχει και κραυγή και βλασφημία, υπάρχει πικρία, υπάρχει θυμός, οργή, όλα αυτά υπάρχουν. Και δυστυχώς σε ανθρώπους οι οποίοι λένε πως είναι πιστοί, αλλά είναι νέοι στην πίστη, δεν ξέρουν. Όπως δουλεύανε στον κόσμο, δουλεύουν και μέσα στην Εκκλησία. Πρέπει τώρα κάποιος να μαζέψει τα κομμάτια της Εκκλησίας αυτής. Και αυτός τώρα είναι ο Παύλος. Γιατί αυτός τον έβαλε ο Θεός να πάει στα έθνη. Γι' αυτό το βλέπουμε τώρα και του λέει, πρέπει να γίνετε ο ένας τον άλλον χρήσιμοι. Αυτή τη στιγμή σκοτώνεστε. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Να ζητήσετε από το Θεό να σας ελευθερώσει, να μπει αγάπη στην καρδιά σας μέσα, ώστε ο ένας να αγαπήσει τον άλλο. Με την αγάπη του Θεού. Γιατί ακολουθείτε τον ίδιο Θεό. Την ίδια πίστη. Τον ίδιο δρόμο. Την ίδια ελπίδα έχετε. Πρέπει να αλλάξετε. Να φύγει ο παλιός άνθρωπος που θάψατε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να είστε λοιπόν χρήσιμο ένας στον άλλο, χρηστή, έσπλαχνη. Ναι, εντάξει, ένας μπαίνει στην Εκκλησία και καθίζει μια εβδομάδα, θα ξέρει όλα αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, δεν ξέρει. Θα κάνει και ανοησίες. Πρέπει να τον δεχτούμε, να τον αγαπήσουμε, να τον βοηθήσουμε με υπομονή και με σπλάχνα. Όχι να πετάμε χειροβίδες από τον άμβονα ή φύγει από εδώ πέρα, εσύ δεν είσαι έτσι. Αλλά με αγάπη, με υπομονή, όλοι όπως μας δεχτήκανε και εμάς, να δεχτούμε και εμείς αυτούς. Αυτό τους λέει ο Παύλος. Έσπλαχνοι, συγχωρούντες ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε πειράξω αφού είσαι μέσα εδώ. Μπαίνω μέσα και έχω ένα πρόβλημα στο κεφάλι μου εγώ. Και δεν σε βλέπω και δεν σου μιλάω. Και κάνω χάρη στον επόμενο. Θα παρεξηγήσεις, απειλή για μένα γιατί δεν μιλάει. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το πνεύμα. Είμαστε ένα πνεύμα, το πνεύμα της υπομονής, της αγάπης. Θα δικαιολογήσουμε τον αδερφό, δεν με είδε. Θα σου πω γεια σου αδερφέ Παντελάκη, θα μου πει. Θα σου πω γεια σου, τι κάνεις, δεν σε είδα, συγγνώμη. Αν δεν μου μιλήσει όμως το κρατήσει, πάει η εκκλησία. Χώρισε. Γιατί θα τα έχει μαζί μου, όταν μιλάω από εδώ πέρα θα λέει τι λέει αυτός. Αυτός δεν κάνει τίποτα από αυτά που λέει. Και θα με αδικεί. Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτσι ώστε να πονάει ο ένας τον άλλο. Αυτό τους λέει τώρα εκεί. Να αφαιρεθεί όλη η κακία από μέσα μας που μπορεί να υπάρχει από κάποιο λάθος που έχει γίνει μεταξύ μας και να είμαστε με σπλάχνα ο ένας για τον άλλος και να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον για να μπορεί να ενώνεται. Μόνο όταν συγχωρεί ο άνθρωπος ενώνεται με τον άλλο που του έκανε κάτι ή νομίζει πως του έκανε. Και όταν αυτή τη στιγμή εμείς αγαπάμε τον άλλο που μας έχει βλάψει, βάζουμε αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι του, λέει. Αρχίζει ο άλλος και νιώθει απέσια. Εγώ του έκανα αυτό και αυτός κάνει το καλύτερο για μένα. Δεν μπορεί να κρατηθεί ώστε να μην έχει έλεγχο και να μην δει την κατάσταση αυτή. Γιατί επεμβαίνει ο Θεός πλέον. Για να μπορέσει να τον αλλάξει τον άλλο. Γιατί είναι και αυτός παιδί του. Μα αυτός είναι αμαρτωλός, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και γι' αυτό πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Και πρέπει να θυσιαζόμαστε ο ένας για τον άλλο. Δεν είναι αιτία επειδή με πρόσβαλε ή επειδή με αδίκησε να τον κρατήσω μακριά από εμένα. Θα πρέπει να προσεύχομαι όπως ο Θεός τον αγαπά, να τον αγαπήσω κι εγώ. Και θα πρέπει να τον ανέχομαι. Αλλά εγώ όμως που κάνω το κακό, αν πραγματικά είμαι ειλικρινής, δεν θα μείνω με αυτό την εκκρεμότητα με τον άλλον. Αν έχω παρουσία Θεού, έχω φόβο Θεού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Οπότε μπαίνει τα κάρβουνα στο κεφαλάκι μου και βλέπω τι του έκανα και τρέχω να αποκαταστήσω. Δεν το αφήνω να μένει σε εκκρεμότητα. Γιατί αυτό χωρίζει. Αυτό κάνει τώρα ο Παύλος εδώ με αυτά τα οποία διαβάζουμε και μας λέει όπως συγχώρεσε εσάς ο Θεός, συγχωρήστε και εσείς τους άλλους. Δηλαδή, μη βλέπετε στους Ιουδαίζοντες. Ελήθηκε η παρεξήγηση, τώρα και αυτοί θα αλλάξουν και θα συνέλθουν και θα βοηθήσουν εσάς, αλλά εσείς προσέξτε, μην κρατήσετε κάτι εναντίον τους. Γιατί πάει η Εκκλησία. Και τι κάνει τώρα, σκεπτόμενος με αγάπη ο Απόστολος Παύλος, κάνει κάτι πολύ ωραίο. Έρχεται μια περίοδο που την φέρνει ο Θεός. Στην Ιερουσαλήμ γίνεται πείνα και στην Ιουδαία. Και πιάνει ο Παύλος τώρα και τι λέει. Λέει, σας παρακαλώ, μαζεύτε χρήματα για να στείλουμε στα αδέρφια σας στην Ιερουσαλήμ, γιατί πεινάνε. Και πρέπει, αφού εσείς σε πήρατε από την Ιερουσαλήμ και αποκαταστάθηκαν τα πάντα, πρέπει να αγαπάτε τώρα τα αδέρφια σας και πρέπει να τα βοηθάτε. Λοιπόν, κάνανε ένα λάθος, είναι οι Ιουδαίοι, αλλά πρέπει να τους βοηθήσουμε. Είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δεν πρέπει να κρατήσετε κάτι. Και πράγματι μαζεύουν, λέει, κάθε Κυριακή, όπως κάνουμε και εμείς με το δίσκο που μαζεύουν, μαζεύουν χρήματα για να τα στείλουν. Και πράγματι έστειλαν τον Παύλο και τον Σίλα, αν θυμάμαι καλά, και μαζί, λέει, από τις εκκλησίες αυτές αρκετούς και πήγανε και κάνανε το συνέδριο στην Ιερουσαλήμ και του ξανακαλέσανε πάλι το συνέδριο και τους δώσανε λεφτά. Άμα διαβάσετε όλο το κεφάλαιο αυτό, είναι τρομερό αυτό. Και παρακάτω λέει, για να συμπληρώσω κάτι, ότι ο Θεός, όταν ανέβηκε στον ουρανό μετά την Ανάστασή Του, επήρε, λέει, χαρίσματα από τον ουρανό και έφερε στη γη. Μετά την Ανάστασή Του έφερε το Πνεύμα το Άγιο. Και μαζί με το Πνεύμα το Άγιο, κάθε ένα που αναγεννάει του δίνει χάρισμα. Και μας λέει ορισμένα από αυτά, δηλαδή εδώ, είναι οι διακονίες, οι 7 που έχουμε. Αλλά δεν είναι μόνο οι διακονίες, είναι πολλά τα οποία αναφέρει τώρα εδώ. Είναι πάρα πολλά που είναι πολύ ωραία εδώ, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Και λέει λοιπόν εδώ, και αυτός εδώ και άλλους μεν αποστόλους, άλλους προφήτας, άλλους ευαγγελιστάς, άλλους δεπειμένας και διδασκάλους, προς τελειοποίηση των Αγίων, δια το έργο της διακονίας και της οικοδομής του σώματος του Χριστού. Όλα αυτά τα οποία έχει δώσει ο Προδέστος 12, τα έχει δώσει για την οικοδομή της Εκκλησίας. Αλλά η οικοδομή της Εκκλησίας δεν είναι μόνο τα χαρίσματα τα οποία είναι τα μεγάλα, είναι και όλα αυτά τα οποία επήρε από τον ουρανό και έφερε. Λέει στο 8, εχμαλώτευσε εχμαλωσία και έδωκε χαρίσματα στους ανθρώπους. Έχει δώσει σε όλους μας χαρίσματα, τα οποία έχουν το στόχο να οικοδομηθεί η Εκκλησία. Δηλαδή, πώς θα οικοδομηθεί η Εκκλησία? Θα γίνει οπωσδήποτε ισχυρή η Εκκλησία. Και αυτό μπορούμε να το δούμε τώρα σε τροχάδι. Πρέπει λοιπόν, το 12, προς τελειοποίηση των Αγίων, δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσομαι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άντρα τέλειον εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δια να μην είμαι θανίπιοι. Τι παναπινίπιος, άχριστος. Καθόλου χρήσιμος για το έργο του Θεού. Και λέει στο 14, δια να μην είμαι πλέον ήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Ήρθανε οι Ιουδαίοι, παραποιήσανε το Λόγο του Θεού, οι άλλοι εκεί πιστέψαν τους Ιουδαίους και φύγανε από τον Παύλο. Όχι! Αυτό το οποίο μας λέει ο άνθρωπος αυτός που σωθήκαμε και που βλέπουμε τα σημεία που κάνει ο Θεός μαζί του, αυτόν θα ακούμε. Όχι επειδή μας αρέσει το άλλο που λένε οι άλλοι. Γιατί οπωσδήποτε ήταν πιο εύκολο να πάω να περιποιηθώ και να σωθώ. Ενώ είναι δύσκολο να περιποιηθώ στην καρδία. Γιατί πρέπει κάθε μέρα να πηγαίνω να γονατίζω και να λέω τα χάλια τα έκανα πάλι. Συγχώρεσέ με. Καταλάβατε λοιπόν. Και μας λέει εδώ, δεν πρέπει να είμαστε περιφερόμενοι και κυματιζόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Όχι όποιος βγαίνει σε ένα άμβονα και λέει κάτι, εμείς τον ακολουθούμε. Ακολουθούμε αυτό που γράφει μέσα στο λόγο. Και αν ο άνθρωπος αυτός που βγαίνει πάνω λέει κάτι που δεν γράφει στο λόγο, τον πιάνουμε στο τέλος και του λέμε τι λες, πού τα λέει αυτά που λες. Τον αφήνουμε να λωνίζει όποιος να είναι. Γιατί πώς θα κρατήσουμε την πίστη. Ένας Θεός, μία πίστη. Καταλάβατε, αδέρφια, είναι σοβαρά τα πράγματα. Κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας δια της δολιότητος των ανθρώπων. Υπάρχουν κάποιους που βάζει ο εχθρός να φέρει σύγχυση στην εκκλησία μέσα γιατί διαλύσουν. Εμείς θα ακούσουμε αυτούς. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Και δια της πανουργίας, λέει, των ανθρώπων, οι οποίοι τι κάνουνε, μεθοδεύουν την πλάνη. Έχουνε μεθόδους να πλανέψουν το λαό του Θεού, να τον ευγάλουν από εκεί που είναι. Και πίσω απ' όλα είναι ο εχθρός. Γιατί έχουν εγωισμό και θέλουν να δείξουν τον εαυτό τους. Θέλουν να προβάλλονται αυτοί. Εγώ είμαι ο μόνος, η μόνη εκκλησία που είναι τέλεια. Σοβαρά. Όλη η γη έχει εκκλησίες του Χριστού. Αυτή δεν είναι τίποτα, εσύ είσαι μόνο. Γι' αυτό λοιπόν, άλλη μια φορά, θέλει προσοχή απόλυτη. Έτσι λοιπόν, θα βοηθήσουμε ένας τον άλλο, τους λέει εδώ στο 15, αληθεύοντας εις την αγάπη, για να αυξήσουμε τα πάντα εις αυτόν τον Χριστό, δηλαδή να γίνουμε όμοιοι με αυτόν, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Αν αυτή τη στιγμή γινόμε ένα πνεύμα με την κεφαλή, αυτομάτως το σώμα θα λειτουργήσει με δυνάμεις ουράνιες. Αν όμως ακολουθήσουμε το χέρι ή το πόδι, δεν θα λειτουργήσει η Εκκλησία. Για θα δοξαστεί το πόδι ή το χέρι. Γι' αυτό λοιπόν, αδέρφια, βλέπουμε τώρα εδώ ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και συνεχίζοντας από κάτω, οπωσδήποτε αναφέρεται για το σώμα αυτό και μας λέει ότι τα χαρίσματα που δίνει ο Χριστός και η βοήθεια που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που συναρμολογεί, λέει, το σώμα. Γιατί το συναρμολογεί? Γιατί ταπεινώνεται το σώμα. Το πόδι είναι πόδι. Δεν είναι κεφαλή. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν κάποιος προφήτης κοιτάξει να φανεί ο εαυτός του, θα βγει απ' έξω και θα κλέψει τη δόξα από το Θεό. Θα φέρει σύγχυση στην Εκκλησία. Ενώ αν αυτός ο οποίος του δίνει τη διακονία, είτε επιμένας είτε πρεσβύτερος, οτιδήποτε και να είναι αυτός, και γονατίζει και δοξάζει το Θεό και συστήνει μόνο το Θεό, τότε η Εκκλησία αυξάνει. Αυξάνει σε λατρεία, σε παρουσία Θεού. Είναι πολύ σοβαρά και βλέπουμε τώρα ότι γίνονται κάποια περίεργα πράγματα. Γιατί γίνονται αυτά? Γιατί εμείς δεν στεκόμεθα στη θέση μας. Πρέπει πάση θυσία, γι' αυτό το διαβάζουμε σήμερα, να μπούμε στις ρίζες, στη βάση της Εκκλησίας. Αυτή είναι η Εκκλησία που παραδέχεται ο Θεός. Διαφορετικά δεν γίνεται. Και έτσι οι άνθρωποι αυτοί, η Εφέσια και η Ασία, αγάπησαν λοιπόν και τα αδέρφια τους στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία, άρχισαν να έχουν συναλλαγές αγάπης και κρατήθηκε η ενότητα την οποία βρήκαμε και εμείς σήμερα. Ο Θεός να μας ευλογήσει.